Campus FM i presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Jiena Liam Gawċi u Emanuel Buttigieg inselmulkom għat-tieni edizzjoni tas-Sena tal-Istorja. Is-Sena tal-Istorja li issa ħanerġgħu inkomplu sal-aħħar ta' Mejju. F'dawn il-programmi nintaqgħu ma' storiċi li għandhom karriera twila fl-istorja jew għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom fejn ħan nintaqgħu magħhom nitkellmu dwar dan is-suġġett tal-istorja għaliex jinteressahom, għaliex huwa importanti u huma magħna jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ta' din il-karriera tagħhom. Illum biex nibdew jiena u Manuel ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-ktieb ta' Mike Rapport li jismu Rebel Cities. Paris, London and New York in the Age of Revolution. Ktieb li ġie publikat fl-2017. Manuel, dan il-ktieb.
Fettajt huwa ktieb reċenti ħafna. Huwa parti minn ċiklu fl-istoriografija anke tas-seklu 18. Naturalment meta wieħed jistudja s-seklu 18, marker importanti jiġi lejl aħħar hija r-Rivoluzzjoni Franċiża. Però ovvjament jekk inti mwielet l-Amerika, il-marker tiegħek ħadd tkun iktar l-Rivoluzzjoni Amerikana jew il-Gwerra tal-Indipendenza kif isibuha huma. Fil-verità huma żewġ markers marbutin ħafna flimkien. U dan il-ktieb ta' Michael Rapport jallaċċhom flimkien daw il-ġiex avvenimenti billi qabad it-tliet tibliet illi kienu il-protagonisti. Pariġi, ovvjament. New York, fil-stadja ta' fem bikrin xorta, u Londra. Ġifieri għandek l-Imperu Brittanniku, fil-stadji again, għadu ta' xej bikri hemmhekk, qabel ma jaħtfu d-dinja kollha.
Għadu kif telef il-gwerra ta' seba' snin?
Għandek il-Pariġi, il-Franza, li ħadd tiġi kelma bl-Ingliż convoluted, ma nafx il-Malti, tinħataf mill- mill-qawwa tar-rivoluzzjoni u dawk is-sentimenti kollha. U New York u bliet simili fid-dinja l-ġdida kif kienu jsejħula li kollha tippruvaw jagħmlu sens mid-dinamiċi li qegħdin jinbidlux l-aħħar tas-seklu 18 bidu tas-seklu 19 huma immarkati minn kemm l-affarijiet jiġru malajr relattivament għal dak li kien hemm qabel. U dak li jipprova jagħmel hu jsu għandek biografiji ta' dawn tliet tibliet, tliet karattri kważi u x'kif.
U hekk jinnexxielu jagħmel li jagħti karattru lil dawn l-bliet u jipprova wkoll jaqgħad l-Atlantiku u li kif aħna ġieli nħarsu lejn il-Mediterran u jitkellem dwar l-Atlantiku li huwa dinja żgħira fejn qed jaqgħad l-Ingilterra, New York u Pariġi. Għandu ħafna dettalji interessanti meta nitkellmu għal primary sources fejn juża ħafna travelogues, juża ħafna dettalji fejn kważi hija ngħidu hekk inti tidħol f'dawn l-ibliet u tibda tara t-toroq, titkellem kemm New York kienet għadha relattivament jgħidu salvaġġa meta tħares lejn ibliet bħal Pariġi u bħal Londra. Jitkellem fuq ir-revoluzzjoni u fuq kif din l-Amerika, anka il-mod kif ħares lejn l-Amerika fis-seklu 18, hemm dan isu ir-rinaxximent ta' l-idea ta' isma' l-Amerika kienet importanti u kienet qiegħda tidħol on the world stage fejn qed tħalli l-impatt tagħha wkoll fl-istorja Ewropea. Hemm fejn sempliċement anka kif jitkellem dwar kif aktar tard ix-xiri ta' Louisiana mill-Amerika mingħand Napoleon kienet ħadd biddel l-istorja u kif fl-aħħar mill-aħħar bidlet l-istorja tal-Amerika sal-lum il-ġurnata. Għandek kif ukoll jitkellem dwar kemm kien hemm rivoluzzjonarji ġewwa l-Ingilterra fejn aħna għalina huma l-għadu tar-revoluzzjoni kienet l-Ingilterra għal 15-il sena sħaħ jekk inħarsu lejn is-seklu 19. fejn dan jitkellem dwar partiti sħaħ ġewwa Londra li rridu joqtlu r-re, kif għamlu il-Franċiżi. Hemm dawn id-dettalji li avolja tliet protagonisti juri x'kien hemm l-istess u juri wkoll x'kien hemm differenza.
Merbalura l-issamija ta' Campus FM ma' Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi kif għallijem għedin nil-għawkom għal din it-tieni sensiela tal-program s-sena tal-istoria u kif konna minna anki meta bdejna l-ewwel sensiela fl-ewwel program m'għandniex mistieden ma' ħanamlu na' diskursata żgħira jiena u Liam li tallaċċa anki mat-temi li bdejna niddiskutu meta konna qegħdin naraw il-ktieb ta' Michael Rapport fuq Rebel Cities. Liam, edin fil-seklu 18, għajnej duttini nofsa seklu 18, deħlina għal-seklu 19, moment li jara bidliet kbar mad-dinja kolla.
Mad-dinja kolla.
Għanna tendenza nħarsu forsi iktar li d-dinja mediterranja Ewropea, però fil-fatt, għanki għalek bdejna bil-ktib ta' Michael Rapport, għandek movimenti globali. Għaddejjien. Illum nitkellmu fuq globalizzazzjoni, ma globalizzazzjoni diġà kienet ila dejja sew, ġifieri mis-seklu 16 fil-fatt. Għaw min jgħidilha the first globalization sal-aħħar tas-seklu 18. Mela allura li qed jiġri għandu riperkussjonijiet ma' bnadi differenti.
Ma' bnadi dinja.
Ovvjament jolqot il-Malta wkoll.
Eżatt. L-impatt aħna nħarsu lejn Malta, ma Malta l-impatt ta' din il-globalizzazzjoni kienet tider anka f'kolunka parti tal-pajjiż. Sintendi ovvjament aħna Malta kienet taħt l-ordni f'dan il-perjodu, kien perjodu jekk tibda jisu ejnejdu ħan nibdew f'nofs is-seklu 18 eżatt konna il-Gran Mastru Pinto li kien qiegħed jirrenja, kien Ir-renju tiegħu kien fost l-itwal fis-seklu 18 u l-impatt tiegħu kien żgur impatt li għadna naraw sal-lum il-ġurnata anke sempliċement monumenti ta' madwar Malta, ma l-impatt anke biex nieħdu nisiltu xi ħaġa minn Rebel Cities anke mill-Amerika li anke fejn issib Maltin li qegħdin jemigraw lejn l-Amerika, qegħdin f'dan l-istess perjodu issib it-tri miktubin minn Franza lejn Maltin pal aġuż de soldanis fejn qegħdin joffrulu biex jibda komunità jew jibda kolonja ġewwa Cayenne bil-Maltin.
L-Amerika t'isfel.
Eżatt, naħa tal-Amerika t'isfel fejn dan qegħdin hemm pjans sħiħ fejn jitkellmu li jisma' il-Maltin huma tajbin biex jgħixu f'din il-kolonja għax jgħixu fuq gżira, huma tajbin biex jibnu dajes, jibnu speċifikament jgħid xprunari biex ikunu jistgħu ibbaħru f'dawk l-ibħra u jġibu il-Cayenne li huwa il-bżar li dak iż-żmien sintendi l-ħwawar kienu tant importanti u qed immexxu id-dinja globali. Kien fl-istess perjodu wkoll fejn it-te beda jidħol bil-mod il-mod ġewwa Malta. Avolja ftit għandna evidenza ma tidher li kienet hemmhekk it-te li ma tantx kien jinxtorob min-nies. F'dan il-perjodu kienet jiġi sfurzat fuq l-Amerika. it-ter li jumbat eventualment
il-lajta
tal-revoluzzjoni kienet it-ter ġewwa Boston meta garaw it-ter ġewwa Boston. U l-istess anka waqt il-Revoluzzjoni Amerikana għall-Gwerra tal-Indipendenza kien hemm Maltin ġewwa l-Amerika qed naqbad mal-Amerika biex nuri din jgħidu globalizzazzjoni fejn għandna it-trita Maltin minn New York waqt li kienet qed tiġi assedjata mir-ribelli Amerikani u qed jiddefendu għall-Ingliżi. Il-Liberty Bell li sintendi ġiet minn Londra minn Whitechapel fejn imma mbagħad inqasmet u reġa' ġiet fonduta minn ċertu wieħed Stowe kif ukoll Giuseppe Pace li għandna l-evidenza ċara li kien Malti li kiteb dwara Paul Kassar fil-ktib tiegħu fuq il-links bejn l-Amerika u Malta. Din il-globalizzazzjoni u l-impatt tar-rivoluzzjoni wkoll ġiet hawn Malta, kif taf inti.
Fatwa għadha mit-temi li anke aħna studjajna meta konna bankiet tal-iskola u undergraduate hija l-idea tad-deklin tal-ordni.
Iva.
Jekk insemmu għal il-kollega tagħna Professur Victor Malija Milanes. Ixejjira u ixejjina malajr, però unqabel mija.
Unqabel anka jiena.
Però tiskanta kemm għadha idea qawwija.
Fl-istoriografija mod ġenerali.
Ġifieri l-idea li again tin-naħsa seklu 18 minn Pintol hemm għandek xi kriżi enormi fl-ordni li l-moralità naqset li kollox se jara l-lar. Però fil-fatt ma narax jien evidenza li sostni l-idea.
Eżatt. U hija interessanti ħafna meta aħna qegħdin nistudjaw dan il-perjodu, jew naraw fuq dan il-perjodu fejn. L-ordni sintendi l-impatt tal-ordni kien l-ordni kien qed fid-dinja globalizzata. Allura jekk qed jinqala' l-problemi fid-dinja, ħaj jinqala' l-problemi lill-ordni ma kinux problemi ta' dejjem taqra it-travelogues tan-nies li naħseb kienu protestanti jew edowa ta' f'moħħi jiġi Sonini li mal-ewwel jgħid li isma' daw laqqas għadhom joħorġu jiġġieldu magħhom biex jixorbu jduru u duru man-nisa dawn kellhom aġenda. Meta tibda tara l-ordni kienet għadha importanti anka fuq ix-xena internazzjonali. Fis-snin 70, fil-bidu ta' snin 70 kien għadu l-Gran Mastru Pinto għaw Malta, il-Ministru ta' Franza kien bata għaw Malta bastimenti franċiżi biex jirrekrutaw Baħrin biex umorru għal jiġġieldu fil-Revoluzzjoni Amerikana. Biex jgħinu lill-Amerikani għax l-Amerikani kienu alleati ma' Navy Franċiża. Tibda tara dan il-kuntatt.
Ekku, mi finalment l-għunet deklin u għed xifem bija.
Eżatt.
Jekk ifisser li, ma nafx, militarment jew bozpet navali minn tixeffikaċi mhux il-każ.
Assolutament.
Politikament, għadha kif qed inti they are still players. Li vera jdawwar is-sitwazzjoni hija r-Rivoluzzjoni Franċiża 1789. Umban naħseb iktar minn hekk 1792 meta jinqatel Luigi 16 ir-re. Illa għaliex that's a point of no return. Hemmhekk fejn rivoluzzjonarji jaqbdu triq li qed jgħidu li dak kollu ta' qabel m'hemmx l-iktar woga għalih. E ovvjament dak kollu ta' qabel inkludi l-ordni. Anzi l-ordni kien epitome
ta' din
is-sitwazzjoni. Ta' kollu li jrid tiġi rejected biex nejdu hekk.
U hekk ninfilsa dettal żgħir li forsi ftit nikkonċentraw fuq huma importanti ħafna fejn ftit xhur qabel l-ordni u l-Gran Mastru Rowan kien tal flus lir-re biex jaħrab lejn l-Iżvizzera. U hawnhekk nistgħu naraw ukoll fej kienet għandu biżejjed flus u saħħa biex jagħti l-flus lir-re Franċiż biex jaħrab mill-Revoluzzjonarji.
Taċ kienet mossaq li
infatti kienet mossaq ħażina ħafna di Escape to Varren li hemm ħafna stejjer dwaru fejn għarfu r-re minn Munita li tom u raw wiċċu imma l-ordni kienet such a key player li dinet, mux l-Austria kienet, li kienet tant alleata importanti għal-Franza, ma kienet l-ordni għawek fu l-frontier tal-Europa, kif nħobbin sejħela, li jattat il-flus l-re biex jaħrab. U għemmek kienet id-detnu tal-ordni.
Per xort għandek numru ta' snin uħra, bel ma' jitilu, fej għandek dinamizmu anki fej ti provaw jaraw mela l-artijiet fi Franza t-lifniju. Kull fej t-infirex rivoluzzjoni,
għanet il-fom
u koll, irridu nsibu alternativi. Inti stess u rrid kif l-industrija tal-kursara. Tizdiet, ġri dak diġa għu kompens. U l-kuntat ma' Russja huwa tant interessanti, ġifieri li qed issib partner ġdid. Qabel Franza kienet il-protettur tal-ordni, issa saret ir-Russja. Stat li fuq diversi livelli kien għaljen għall-ordni, biss kien jakkomunhom ċertament li kellhom l-Ottomani bħala għadu komuni. Xorta. Minkejja żmien li konna nitkellmu dwaru. Ġifieri Safej setaw provaw, issa jiena ħobb anke l-istudenti li nisma' dawn ta' rivoluzzjonari Franċiżi l-armati tagħhom ma' speċjalment ma ta' ġie Napoleon, ħadd ma kien jifqilu, kaxkru kulħadd quddiemhom. Li tippretendi li Malta l-ordni
seta'
tieqaf, naħseb jiena qed inkunu daqsxejn fantażjużi huwet.
100% kienet u l-ordni bħall-Ewropa kollha kienet imwerwra. Mir-revoluzzjoni Franċiża.
Kienet sfida għall-kollox.
Kienet sfida għall-kollox u artiklu interessanti ta' Franz Ciappara fejn mara li libset headband bil-kuluri bit-trikolor ġiet arrestata. Fejn għax tant kienet dik il-biża' mir-revoluzzjoni Franċiża, mhux għax kien għax id-dinja kienet qed tinbidel u id-dinja ta' dak iż-żmien bdiet tipprova ma tinbidilx u l-ordni kienet parti minn dik id-dinja ta' dak iż-żmien. Issib każijiet oħra fejn soldati tar-Reġiment di Malta li kien reġiment li ġie stitwit biex jiddefendi lill-ordni ġew akkużati żewġ soldati qegħdin ikkantaw le Marsejjez ġewwa il-belt eżattament San Tirmu. Ftit snin qabel ma ġew il-Franċiżi hawnhekk ikkantaw dak l-istess innu bħala innu ta' rebħa. Issib każijiet oħra fejn anke l-Inkwiżitur qed jidħol fiha din, jiġini każ ċar ta' kaptan ta' bastiment tal-merkanzija Malti li tilef ħafna flus. Waqt li qed jilaq il-flus u tilef ħafna flus u da jgħajjat u jgerger u jgħid mela sowa jgħidu l-Franċiżi ma jeżistix alla. U dan id-dettall żgħir tista' tislet kemm l-Inkwiżitur qed itellgħu l-qorti mhux għax qisu qed jgħid erezija, għax da qed jgħid x'qed jgħidu l-Franċiżi. U dan jgħid li smax il-merkanti Franċiżi li qegħdin jiġu minn Marsilja qegħdin jgħidu daw l-affarijiet. U inti tibda tara wkoll kif l-impatt tal-Revoluzzjoni Franċiża, Avolja Żgurġi finanzjarjament 1792. Fizikament 1798, imma in-between jekk mhux anke qabel, din l-influenza dal-impatt qed jiġi minn barra wkoll u qed jiffiltra kull strata tas-soċjetà.
Li jurina l-fatt li Malta ma kienx soċjetà maqtuha.
100%.
Ġej ngħidu l-ordni biss ngħidu l-Maltin stess. Għalmenu ta' ċertu klassijiet, però naħseb iktar wiesa fil-fatt.
100%.
Kellhom awareness, issa ovvjament bħalma dejjem jiġri. Emmin ikoll informat eżatt fuq kollox u emmin ikoll idea vaga, ma hemm firxa ta' idejat qiegħda tasal u qed tiġi received u interpretata wkoll fl-istess ħin.
Naqbel miegħek perfettament u għalhekk ukoll naħseb jiena li l-impatt ta' x'ġara meta ġew il-Franċiżi u tliet xhur wara ejja ngħidu kienu Malta qamet. Fi gwerra ja ngħidu ċivili ħalli nkunu iktar accurate. Huwa da ma jistax ikun li fi tliet xhur il-Maltin bidlu l-opinjoni jew isma' fi tliet xhur talmu li isma' daw ħsiena, jew dawn mhux tajjeb għalina, daw kienu ilhom jisimgħu, dawn kienu jafu x'ġej għalihom, dawn kienu ilhom jisimgħu sempliċiment anke minn fuq labbone ta' kull knisja li hemm dawn ix-xjaten li qegħdin ikkissru id-dinja kif nafuha. U dan l-impatt zgur nistgħu nsibuh ħafna iktar qabel mhux dawk it-tliet xhur biss ta' Ġunju 1798. Settembru.
Kienna tendenza li għadha wkoll u li ngħidu żmien il-Franċiżi 1798-1800. Però ma tistax tifhmhom. Kif qed tgħid inna gvernaw sewa tliet xhur biss. U ma tistax tifhmhom in isolation, qed tifhmhom fil-kuntest ta' x'ġara qabel.
U x'ġara
wara. Għandek perjodu twil ta' tranzizzjoni. Dan anki meta mbagħad tibda l-epoka Brittanika. Qed għandna knowledge għaxej peċi u perfett u mimli ħafna stereotipi naħseb ukoll ta' x'qed jiġri f'dawk l-ewwel 15 u 20 sena. Żgur irid isir adattament. Pereżempju l-famuża figura li jmutulek madwar 20,000 matul l-imblok. Jina li hija dik għadha
mistoqsija kbira.
Għalqa kbira ta' riċerka minn kif jista' jkun. U jekk ġara hekk, għamil għara x'impatt qed ngħidu għax two tenths tal-popolazzjoni kieku qed tgħid li sparixxit.
U meta tipprova tifhem da apparti li meta nitkellmu fuq din il-figura trid issir ħafna iktar riċerka fuq imma mhijiex figura li hija stramba meta tħares lejn x'kien qed jiġri f'dawn il-gwerer napoleoniċi jew fil-gwerer li saru fis-seklu 18. Meta min ġobelt taddi l-gwerra, min meta inti tara li New York waqt assedju la Montanis li mietu waqt l-assedju ta' New York, jew waqt l-assedju ta' Toulon. Li huwa l-istess il-kuntatt ta' Malta kien waħda mir-raġunijiet għaliex Napoleon minn ħafna raġunijiet li ta' lil-ħompex għaliex ħajattakka lil-Malta kienet għax kien hemm baħrin Maltin man-Navy Ingliża waqt l-assedju ta' Toulon. U tara kemm mietu nies ġewwa Toulon waqt dan l-assedju, inti tirrealizzaw koll li dan l-impatt kien ħajġi għaw Malta waqt assedju. Li assedju, aħna għandna dik l-idea ta' assedju ta' kanuni. Il-kanuni għedin jisparaw fuq is-swar tal-assedju l-kbir. Imma assedju ta' Malta kien ħajkun bil-baħar. Inti qed toqtol lill-Malta bil-ġuħ. Allura inti mhux qed imutu n-nies direttament isma' għax daw sparawhom ġew fuċillati, le qed imutu bil-ġuħ. Qed iżid il-Mart.
Il-Mart.
M'għandhomx fejn minn fejn jġibu l-ikel, minn fejn jġibu l-mediċina, minn fejn anka sempliċement il-mediċina, apparti li kienet bażika ħafna, ma m'għandekx ħwejjeġ notfa, m'għandekx l-ożor notfa fl-isptarijiet. Daw kollha huwa impatti indiretti fejn ħadd affettwa l-popolazzjoni. Il-popolazzjoni s'intendi żgur kienet ħadet daqqa kbira, ma kif qed tgħid inti l-ewwel snin tal-Ingliżi ukoll tista' tallaċċhom żgur mar-Revoluzzjoni Franċiża jew is-seklu 18 u l-impatt tiegħu.
Sewa li semmejt inti mela l-epoka Brittanika. Dawk l-ewwel 15-20 sena fihom ċertu faxxin u forsi tendenza li naħsbu f'Maitland il-figura ta' Maitland peress li gvernal tant żmien u King Tom u dawn l-idejat kollha madwaru. Alexander Bowl jiddomina wkoll. Però żgur hemm iktar.
Hemm ħafna iktar, hemm ħafna Maltin ukoll warajhom. Aħna fis-sensi li għadha kif spiċċat kellna l-prof Franz Ciappara jitkellem fuq Nikola Muscat. Li l-impatt tiegħu kien ħajjider matul fil-veru bidu ftit l-ewwel ftit snin tas-seklu 19. Imma bħalu kien hemm ħafna iktar nies bħal Crispino Cerri. Bħal Felice Kutajjar li kien is-segretarju ta' Bol għandek l-Isqof Karwana li dan huwa karattru affaxxinanti li ikonna nammettu li jew character assassination kellna tiegħu jew inkella li kien qaddis u m'hemmx triq tan-nofs. U hawnhekk waslni għal żewġ konklużjonijiet l-impatt kemm interessanti dan il-perjodu, imma kif ukoll kemm qed baqa' xi jsir. U naħseb hija xi ħaġa li aħna nħobbu ngħiduha ħafna. Qad baqa' xi jsir, rridu nitkellmu ħafna iktar fuq dawn l-affarijiet, li huwa interessanti wkoll u li żmien l-Ingliżi tiġi jew xi ħaġa sabiħa jew xi ħaġa ħażina, dik irridu.
Ekkont se ngħidlek ma kollha nitkellmu fuq tema tad-deklin fi żmien l-ordni.
Eżatt.
Meta nitlu mbagħad fl-epoka koloniali, jew inti kollaboratur, jew inti patriot.
Patriot, eżatt.
U dik l-sfumatura ta' bejn it-tnej.
Ma teżistix.
Ma teżistix. Li mhuwiex il-każ.
Mhuwiex il-każ assolutament, u nerġa' nieħu eżempju ieħor u naħseb kważi tikkrea ejja ngħidu pattern. Braret. Vincenzo Borch li kien il-mexxej tal-Maltin minn Birkirkara tal-Karkariżi li kien konsidrat bħala patriot, kien konsidrat bħala l-ikbar ħabib ta' Alexander Ball, kien l-ewwel wieħed li tella l-bandiera Angliża fuq art Maltija li mbagħad raġa' niżilha mala għax kienet joffendi lir-re ta' Napli, imma da 50 snin sar l-ikbar għadu ta' Alexander Ball. U Alexander Ball sa kiteb itri l-uffiċċju koloniali jajjar lil da Vincenzo Borch il-qasbis jaf jikteb u anjorant u allura hemm dawn ħafna mistoqsijiet li żgur jagħtu kulur lil dan il-perjodu. Imma kif ukoll qatt baqa' għandna x'niskopru u nirrispondu.
U ambjent maskili ħafna u x'ukoll fejn huma n-nisa f'din l-epoka jekk ngħid jien. Dawk in-nisa li immaġina ħerġin minn imblok. Bat għandek ftit snin ta' prosperità vera mod tiġi l-pesta. Ħafna drabi l-mara hija l-front line. Tit iżżomm il-familja flimkien, tit tara kif it-tfal tagħha jieklu, l-irġiel li qed jittieħdu lej il-gwerra jew fil-bastimenti da, qed jitilu jiġri jaqa' ħafna fuq spallew.
Iva.
Imma huma jekk jisomew x'idhem, mhux dażin.
Kważi ftit li xejn, jiġifieri ppubblikat ftit li naħlu minn moħħi qed nibda naħseb kemm kien hemm dawk li biex jippruvaw ejja ngħidu jibqgħu ħajjin u kemm waqt li mblok kif ukoll waqt l-ewwel ftit snin tal-Franċiżi, kellhom kien hemm min ħarab minn Malta u marru Korsika ma' Vassalli. Daħseb il-konklużjoni ta' kollox qatt baqa' ħafna xi jsir biex inkunu nistgħu nsiru nafu fuq dan il-perjodu tanti kulurit ta' pajjiżna.
La dubju, naħseb fuq dik il-nota nistgħu nibdew nagħlqu dal-programm, nittamel is-semja ta' jom ta' xejn toma ta' dak il-ġej u lebek jitħajru anke issa ikomplu jseguna, għandna ħafna mistiedna fil-ġimgħat li ġejjin. F'din is-sensiela ħan varjaw naqra iktar ukoll għaliex fl-ewwel sensiela forsi tkellimna ma' dawk li huma strettament storiċi. F'din ħan niftħu għandna iktar demokratiċi, għandna l-arkeoloġi, għandna l-istoriċi tal-arti, għandna l-kuraturi. Għaliex kollha fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taħt l-umbrella tas-sena tal-istorja. Jiena Manuel Botiġiċ u Liam Gawċi nirringrazzjamkom.
Għadkom kan smajtu Is-sena tal-istorja Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.